فيدوان هنا سنة دمانتي مدقستي الميل كسواتشوك تابا كنصو دوالا إذا عدا عاوية دوني دي اللانتا في صومالي جيم في وي وي دكي مانيسا واشنطن وفي نمايس لنا تاريخ دوناي تايس صدح دا بيشا چوني سنة كلاباكوني عفري لباطن وحن لغي لغي سيني سان موچادا قابان الحية تبكا يساقاري تبكا مترباني ولي بقودها بدوني دا نغلا سعطان بقية قبيو يا سومالي دات كم آتان لغي سيار سعاد افريكا دبري وحيت الماما يساد تضبادي في نمايس دا عدنا وحال كني دي كلا سعطين دوناني وعبد حكين محمود الشروع todobaad degistiyaal ka maqlay doontaan idaacad caawiye dunidan waxa kamid ah sarkaal ka tirsan booliska oo lagu dilay gobolka Shabeellaha maanta
noqday halka ku dhintay markuu halkii tagin milishiyaadku isku soo baxay oo ninka dhintay guriga isku suqnay isku dhac ka dhacay ayay ciidanka amniga tariyay hadana ku dhintay sababta hadana waxa ku dhintay dad kale oo shacab ah marka dadka dhamaan isku keen halkaas ku dhintay adeegyada shacabki iyo adeegyada amnigiiba waa ka tacsiineyna waxaan ugu baaqayna maxkamadda ciidamada qalabka sidii halka baaris ka sameeyso
waxa kale oo dhigaysan doontaan wareysan uu la yeelanay taliyaha booliska Puntland oo ka hadlaya hawlgallo dhinaca amniga ah oo dhacay maalmihii la soo dhaafay inta
ognahay ilaa 2019 ku dhigay saxadka ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen sida qodyaasi doonka noo sheegeen laba nin oo tirakiila ku jira oo tirakiil hoosta oo daacisha waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmashiyaal iyo istoorahaasi u yaalleen iyo mootooyin
soo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurba oo ku saabsan munaasabada lagu xushmeynayo waxqabadkii hodan maalayay oo ahayd suxufiyad lagu dilay weerar shabaab ay ka geysteen Kismaayo ku dhawaad 4 sano ka hor
maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iskuulkii lagu magacoobay hodan magaceedii ilaa naxariiste ayaa xaflad weyn qabtay xafladda waxay ku saabsan tahay in ardayda iskuulka dhigato inay hodan ilaa naxariiste inay hodan si fiican u bartaan yay ahayd inay ogaadaan hawshiik ay qabanaysay inay ogaadaan qofka ay ahayd
qodobadaasi iyo kuwa kale Soomaalida ee caalamkaba ku saabsanaya dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno ase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa wiilka u dhalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta soo gaaray maxkamadda lagu xulayo xeer beegtida ka garnaqi doonta kiiska dacwad heer federaal ah oo qori la xidhiidha taasoo ka dhanaa kadib markii uu burburay heshiiska dacwad ogeyaasha isla gaareen kaasoo ka hordegi lahaa ama ka baajin lahaa in dacwaddu ay ku soo dhawaato xilliga doorashadan 2024 marwada koowaad ee Mareykanka marwajiil Biden ayaa iyadoo maxkamadda soo gaadhay wax yar kadib markii Hunter Biden oo ah wiilkaasi uu madaxweynuhu dhalay isaguna halkaasi soo gaadhay iyadoo gudaha u gashay maxkamadda si ay u garab istaagto wiilkeeda madaxweyne Joe Biden ayaa isagu sheegay inuu ka madaxweyne ahaana ka hadlay in dacwadda ciqaabta balse waxa uu intaasi sii raaciyay inuu wiilkiisa uu hayo jacayl xaddaaf ah isla markaana uu ku kalsoon yahay sidoo kalena uu qadarinayo xoogganaantiisa iyo awooddiisa Hunter Biden oo maalmihii fasaxay usbuuca la qaatay waalidiintiisa ayaa gobolka Delaware lagaga soo eedeeyay 3 dacwadood oo salka ku haya uu u iibsaday sanadkii 2018 sida uu xusuus qorkiisa ku xusayna xilligaas ay ku beegnayd xilli uu qabatimid daroogada waxaana lagu eedeeyay inuu ka been sheegay liisanka ama bashatii uu ka helay goob qoryaha lagu iibiyo maxamed qalibaaf oo afriyan u ahaa madaxweynihii dhintay ee dalka iiraan ayaa maanta isu diiwaan geliyay inuu u tartamo jagada madaxtinimada ee doorashada dalkaasi ka dhacaysa 28 bisha juun kadib markii uu shil diyaaradeed ku dhintay bishii may aynu soo dhaafnay madaxweynuhu hore dalkaasi iiraan ibraahim rahiisi iyo weliba mas-uuliyiin kale oo markaasi la socotay qalibaaf oo 26 jira isla markaana siyaasi muxaafid foga ayaa warfidyanada u sheegay in isdiiwaangelintiisu ay salka ku hayso inuu raaco jidkii raisi isagoo intaasina sii raaciyay in saboolnimada iyo weliba korarka qiimaha maciishadu ayyiin dhibaatooyin kusoo booda xilli iiraan ay la tacaalayso cunuqabataynaha caalamiga ninkan ayaa hore u soo noqday duqa magaalada Dahraan sanadihii 2005-2017 isagoo horena isugu soo sharaxay jagadana balse ku guuleysan waayay sanadihii 2005-2013 sidoo kalena waxaa tartanka madaxtinimada uga hareysa ugu ololeeyo Ibrahim Raisi sanadkii 2017. Ugu dambeyntiina 26 million oo qof oo reer Hindiya ayaa ka codeeyay codbixintii lasoo gabagabeeyey ee doorashadii dalkaasi taasoo socotay muddo 6 toddobaad ah. Waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay madaxa guddida doorashada ee dalkaasi Rajiv Kumar isniinta maanta, iyadoo ra-iisul wasaare Narendra Modina uu si weyn loo saadaalinayo inuu mar saddexaad ku guuleysto doorashadan. Kumar ayaa sheegay in 26 million oo codbixiyaal ah ay doorteen in ay codkooda ay aaminaan, iyaga oo sanduuqa codeynta ka doortay buu yidhi Xabad. Waxaana intaasi sii raaciyay guddoomiyaha guddooda doorashadu in iyadoo guddoomiyahaasi ah in dhacdooyinka waaweyn oo rabshadaha ah ay ahaayeen kuwa dhacayntii doorashada socotay, waa siday warbaahintu qoreysay. Codeynta wareegeedii 7-daad ee ugu dambeeyey ee si istaba jooga loo codeynayay ayaa soo dhammaaday Sabtidii, waxaana tirinta iyo natiijada ay ku eeg tahay maalinta Salaasada. Natiijada hordhaca ah ayaa muujinaysa in Narendra Modi uu si wanaagsan ugu socdo waddadii uu ku guuleysan lahaa, iyadoo ra-iisul wasaarahana uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in dadka Hindiya ay u codeeyaan ama ay siiyaan tiro aada u sarreysa oo aana taariikhda lagu arag inay dib ugu doortaan dowladdiisa. Hindiya ayaa isticmaasha mishiinada codeynta elektroniga ah ee u ogolaanaya tirinta codadka ee sida degdega u soo baxa. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Aan ku bilownay talihii ururka daraawiista ee booliiska gobolka Shabeellaha Dhexe, laba xidigli Cabdiqaadir Maxamed Xaashi iyo weliba 3 qof oo shacab ah ayaa lagu dilay iskahorimaada ka dhacay deegaanka Xaaji Cali ee oo dhex maray ciidamada daraawiista iyo weliba maleeshiya beeleed maanta. Sidaasina waxaa v o a u sheegay wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle ee Cabdiraxmaan Daahir Guure. Wasiirka ayaa sida dilkan uu dhacay uga warramay wariyahayaga v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
halkaas dad shacabna waa ku dhinteen, taliyihii amniguna waa ku dhintay. Marka horta marka koowaad oo ka tacsiyana shacabka iyo taliyaha, qaasatan dowladda Hirshabeelle kulli gobolka Shabeelle dhexe xaggaas arrimaha damniga ku saabsan qorshe ayaa ka yiilay dowladda dhexana ay la ogtahay oo madaxweyne Xasan Qabriga ma jira cadaro la go'aamiyey. Waxaan ku baaqaynaa marka tacsi kan ka nimaado in amniga labalaabo, dowladda Hirshabeelle kulli waxay go'aan ka qaadan doontaa arrimaha amniga ku saabsan. Halkaa waxaa ku dhintay taliyihii amniga daraawiista ugu sarreeya, taliyaha ururka, asagoo ku baxay fal ka dhacay xalay dil isu geystay qabiil beelaha markaa degan noqday. Halkaa ku dhintay markuu halkii tegeen miliishiyaadkii isku soo baxay oo ninkaa dhintay gurigiis ku sugnaay. Isku dhac ka dhacay ayagii ciidankii amnigana taliyaha haddana ku dhintay. Islamarkaa haddana waxaa ku dhintay dad kale oo shacab ah. Marka dadka dhammaan isku keen halkaas ku dhintay, hadday yihiin shacabkii iyo hadday yihiin amnigiiba, waa ka tacsiyeynaynaa. Waxaan ugu baaqaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sidii halkaa baarid ka samayso. waxaan sidoo kale aan rabaa anaga hadana dowladda Hirshabeelle waxaan og yahay qorsho inaan ku bixino amni laba laaban. Dowladda dhexana waxaan ugu baaqaynaa in amniga halkii nagala sii wado iyo ciidamadeeda booliiska, taliyaha booliiska Soomaaliyeed oo ku mahadsan yahay gobolka Shabeellaha Dhexe, ciidanka daraawiishta oo degan iyo waajibaadka oo halkaa ka fuliyey, waa ku amaaninaa taliya sulub. Madaxweynaha jamhuuriyaddana ciidamadaas iyo sidoo nagu garab istaagay la dagaalanka shabaabka iyo amniga iyo isku dhacyada qabiilka dibaysiinada, madaxweynaha dowladda Hirshabeellena amarra ayuu ka soo saaray in dadkaas isku dhacay in la kala celiyo, cid kasta oo mataqaana amnigaas dhibaato ku ahna inuu mataqaana madaxweynuhu uu go-aanadii uu ka qaatay ay dhaqan galaan. Xuseen, waxaan leenahay arrintaas oo dhan waa dhammaan xumaan waaye. Gobolka Shabeellaha Dhexe waa soo laalaabatay, dowladda Hirshabeellena mataqaana waa arrintaas waa la tacaash.
Waa mahadsantahay wasiir. Bal tirada dadka ku dhintay marka laga soo tago taliyaha ciidanka howlgalka fulinayay iyo magaciisaba haddii aad nooga waranto wasiir.
Taliyaha wuxuu ahaa booliiska daraawiishta markii hore, asagoo waxaan wada shaqeynay taliye urur aan ahayn, hadda waxaa laga dhigay taliye urur. Juqlaw ayaa la yidhaahdaa magaciisa oo ku magacyad yahay, waa dhalinyarada yaryar oo booliiska Soomaaliyeed ah. Daraawiishta ayaa loo dhiibay gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaa ka shaqeynaya sanadkii ugu dambeeyey. Waxaan ka wada shaqeynay dibisiino badan, waxaa igala shaqeeyay doorashadii golaha deegaanka degmada Warshiiq, wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo qaranka Soomaaliyeed u adeego sidoo mataqa naftiis ugu horeyna ay ka dhabtahay inuu mataqa maayo nabad ku soo dabaalo wuxuu ka shaqeeyay wax badan oo mataqa nabadgelyo ah wuxuu joojiyay dagaalo badan asiga saraakiil kale oo ka sareysay ee waa ku amaanaya ninkaas waqtiga uu noolay waajibaad kuma shaqeeyay fuliyay iyo garab istaaga uu sameeyay umada Soomaaliyeed degmooyinka cadala iyo warshiiq iyo raagaceele waajibaadka uu ka fuliyay iyo deegaanadaas ilaa biicade saaka ay waqtigiis ku akaay waxaan leeyahay samari iimaan asiga iyo caruurtiisa iyo eheladiisa iyo waalidiintiis qarankii oo u dhaartay oo u dhintay waxaanan ku baaqaynaa in kiiskiisa maxkamadda ciidanka qalabka sida inay timaado cadalo inay baarto cid kasta oo raadkaas u galo dhacdada dhacdayna inaan diyaar u nahay inaan garab istaagno cid kasta oo ka shaqeynaysa in la baaro.
Okay, wasiir waa maasantahay. Ugu dambeyn waa ay soo laalaabteen isku dhacyada beelaha iyo dhacdooyinka gobolka Shabeelaha dhexe, bal maxaa lagu tilmaami karaa kan maamul ahaan, maxaad ka aaminsantihiin?
Walaalo Xuseenow, waa sax oo soo laalaabteen, laakiin waxa ogtaa dadkan 15 sano shabaab haystay, argagixisaha caalamiga haysatay, argagixisa markii laga adkaado dadka ayay ku dhex milan tahay si ay mataqaan dadku ay u daalaan oo ay u jabaan oo mataqaan guulaha la gaaray u fashilmaan. Dadka ayay mataqaan ku dhex degan tahay, waxay leedahay communication ay ku leedahay, markas isku dhacaydan way nagu soo laalaabteen, way nagu bateen, waxaan dareen ka qabnaa inay argagixisu qayb ay ka tahay ayada isticmaalaysa bulshada shacabka degan deegaankaas. Waxaan la iskula dhicin oon micno lahayn la iskula dhacaa, waxaan lagu dhimo karin micnaha u dhinta. Mararka qaar sida saako kale wax dhacayo geeri culus oo mataqaanaa qaranka saameyn kule oo dadka fuli kara oo ay argagixisan yihiin inay shacab dhahaa ahaa karin. Waa caday oo aga kartaa taliyi buliiska inuu dhinto oo ku dhinto meel bannaan oo ku dhinto goob nabad aheyd, shalay nabad aheyd oo shil uu ku dhinto. Waa gacmo kale inay ku jiraan, aniga mar walba aaminsanahay, horena waa u sheegay hadda ka hor, waxaan rabaa cadalo iyo deegaanadaas oo dhan in dowladda Soomaaliyeed inay garab istaagto. Waxa ka jiro dadka degan deegaankaas oo dhan dad fiican waaye, dad deegaankoodu mataqaanaa uu deegaan horumarsan yahay waaye, waa dad dowladnimada ehla ah, laakiin caqabadaha jiro waxa u baahan in la iska kaashado dowladda dhexe iyo dowladda Shabeelle. Waa anadaana Hir Shabeellena golaha wasiirada iyo madaxweynaha diyaar u nahay iyo amnigeenaba inaan ka wada shaqeyno. Waxaas
waagaaga dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hir Shabeelle Cabdiraxmaan Adaayir Guure uu rameeyey wariyayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa muujiyey in aanay la dhacsanayn in ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan. La taliya amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa jimcihii sheegay in dowladda Soomaaliya ay filayso in dhammaan ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan marka uu dhammaado howlgalka ATMIS. Xuseen Sheekh Cali ayaa ka hadlayay barta Agassi Space ayaa ay leedahay idaacadda goob joog ayaa sheegay inay jiri doonaan ciidamo ka socda wadamada kale ee ka tirsan ATMIS oo sii jooga Soomaaliya qaybna ka noqonaya howlgalka bedelaya ATMIS oo aan weli magac loo bixin, balse la filayo in xilka ay la wareegaan laga bilaabo bisha January sanadka 2025. Hase yeeshee fikrada taasi ka duwan ayaa waxa bixiyay mas-uuliyiin ka tirsan labada maamul oo deegaanadooda ay ka howlgalaan ciidamada Itoobiya. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa u sheegay VOA inay arrintaasi tahay xaalad adag, waxaana uu yidhi waxa keliya oo ka faa'iideeya waa khawaarijta, mana aha arrin la isku raaci karo dadka wax wada leh marka la eego. Sidoo kale wasiirka amniga iyo weliba ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa isna VOA u sheegay in haddii ay ciidamo ajanabi ahi ay joogaan Soomaaliya ay jecel yihiin kuna faraxsan yihiin joogitaanka ciidamada Itoobiya. Haddii hadda dalka ciidankaasi laga wada saarayana waxay u baahan tahay ama waxay u baahan tahay in laga tashado oo cidda keliya cid keliya aanay go'aan ka gaarin. Koonfur Galbeedna ay ku faraxsan tahay in ay Itoobiya sii joogto ayaa uu yidhi Xasan Cabdiqaadir. VOA ayaa waxay la xidhiidhay la taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali iyo weliba afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Nebiyo Talda oo aan arrimahan rabnay wax ka weydiino, hase yeeshee labaduba weli kama ay soo jawaabin codsigayagii. haatanna boosaaso. Taliyaha ciidamada booliska Puntland General Mu'min Cabdi Shire ayaa ka hadlay howlgallo dhinaca amniga ah oo ka dhacay maamulka oo ay ku soo qabteen in ka badan 20 tuhun sare iyo waliba duqeyntii 30-kii bishii May ee ciidamada militariga Mareykanka Afrikom ay sheegeen inay ka fuliyeen buuraleyda Cali Mikyaas, gaar ahaan deegaanka Dadaar oo uu sheegay in lagu dilay tiro ka badan 3 xubnood oo Daacish ah oo horey Mareykanku u sheegay. Taliyaha ayaa uga hadlay howlgalkan waraysi uu siiyey wariyaha V O A Boosaaso Faaluma Yaasiin Jaama.
Taliye, waa sidee xaaladda guud ee amniga Puntland?
Aad baa umahadsan tahay Faaluma. Xaaladda guud ee amnigu waa wanaagsan tahay. Muddo istiid iyo siyaasada kala duwanaan iyo hadda Puntland waa wanaagsan tahay xaaladda amniga. Oo amniga siyaasiga iyo midka kale oo markasta iska dhaca way fiicnaanayaan. Dhacdooyinka hoose ugu dhacayaan ama kuwa argagixisada ahaato ama kuwa kale oo maandooriyaha iyo wixi la mideeyo ha ahaadeen aad bay u fiicanta. Waxaa inta badan la qabtaa ama roondooyinka iyo xilliga habeenkiiba ishraaqooyinka dhacdooyinku badan yihiin ama ha ahaato dhalinyaro wax fawdaysa oo kuwa fayacaliga camal oo kale amoomil furashada iyo hadaa kula kuwa kooxaha khamrida cadda iyo ama ha ahaato argagixisada iyo kulli bas habeenkiiba boqoynta ugu badan tahay ama qulyaha wax sameeya ay inta badan sameeyaan maalintii December way iska caadi howlgallada ma badna.
Waxaa jira duqeymo ka dhacay Puntland bishii May 26-keedii iyo 30-kii, bal haddii aad ku hormarto duqeyntii ugu dambeysay ee 30-ka.
Duqeyntii 30-ka bishii hadda la soo dhaafay waxay ka dhacday Al-Miskaad. Intaa ognahay ilaa 11 qof oo Daacish ah baa ku dhintay saxabti ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen. Sida qolyaha sidoonka ay noo sheegeen, 2 nin oo Tirakiila ku jira oo Tirakiil hoose ah oo Daacish ah, waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmasiyaal iyo istooro raashinu yaaleen iyo mootooyin ay isticmaalayeen dadka gubtay saxabti ku helay, waxaana fuliyey dowladda Mareykanka.
Meelaha lala beegsaday taliya duqeyntaas wax ma nooga tilmaami kartaa?
Duqeyntaas waxay ka dhacday Al-Miskaad, khaasatan Jaceel, degmada Qandala, tuul degaamo hoostaga, ilaa dhowr meelood bay saameysay deegaanka Afxab iyo Seebaab oo ka tirsan toga dhaalaar.
Duqeyntii 26-ka bisha May ka dhacday buuraha Calmadow, maxaad iyada xog naga siin kartaa?
Duqeynta 26-ka ka dhacday Calmadow waxaanu xogta ku helayna shayisa oo inaysa khasaaro nafeed aysan cilmi ka soo gaarin ama cadow ahaato ama dadka shacabka oo deegaanka kaagdhow ha ahaato. Meelo galayaal sacab ah oo rajiga ka shaqaysta leeyihiin oo burburay mooyaane, meel ayay dadkaasi degan yihiin oo biyaha iyo raashinka iyo waxa ay dhigtaan. Midna kuma dhiman wax dhaawacna maanan.
Waxaa jira in ciidanka B S F ay habeenimadii xalay shaaciyeen inay qabteen 3 nin oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin ururka Daacish. Arrimahaas maxaa xogo naga siin kartaa?
Walaalo, ciidanka amniga oo Puntland jooga nooc kasta ahaadeena maalin kasta waxay qabtaan Daacish ama dad lagu tuhunsan yahay ama dambiyo kale. Dhowaan waxaa jiray 27 qof oo Daacish u qabtay gobolka Bari oo dambiyadaas ku cadaadeen. Ilaa 17 kale oo ay xalay iyo maanta ugu dambeysay oo hadda saacado ka hore waxaa lagu qabtay 22 oo tuhmanayaala. Marka way jiraa in dad la qabtay oo lagu qabtay Booso, Ilaa iyo Xarma iyo meelaha udhowdhow.
Ilaa imise qof way dadkaasi marka laysku daro?
23 qof baa la qabtay labadii wiilka u dambeysay.
Waxaa tahay taliye ciidanka booliska Puntland, waa imisa dadka lagu tuhunsan yahay ama ku eedeysan inay ka mid yihiin ururada Daacish iyo Al-Shabaab oo ku jira xabsiyada Puntland?
Walaalo, way kala duwan yihiin. Waxaa jira dad sanawaad ku salay ku ilaa 5-6 sano ku xiran xabsiyada waaweyn ama kama badan boo xukumayaal ah, laakiin anigu waxaan mar haddii qofka la xukumo oo xuk ku dhaco anaga uu na dhaafaayo dhiciinka asluubta iyo maxkamadu ku wareegaa dadka, laakiin baarista ku socota baa anagu mas-uul ka nahay. Tirada dadka baarista u xiran oo Puntland oo dhan ku xiran guud ahaan waa ilaa 98 qof kuwaas lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin Daesh iyo Shabaab.
Ma jiraan xubno kamid ururadaas oo dil ku xukuma, waa imisa haday jiraan?
Aad ayuu bariyaan kara haday kuma shay karo, laakiin dad badan baa jira oo dil ku xukumana wali fulin iyo kuwa sanawaad ku xukuman.
Puntland waxa ka dhacay hawlgallo dhinaca cirka ah oo ka dhacay buuraha Calmadow iyo buuraha Calmiskaan. Hawlgallada Puntland maxay kala socotaa?
Waxa jira xoogad kuwa Soomaaliya caawiya oo awooda ka caawiya ah oo wada shaqeyno oo wada shaqeynayna sida maxka oo kale, laakiin kuwa aanan ogeyn oo wax duqeeyey sida dhexdhexaadanka bishana way jiraan oo kuwaasu kuwaasi u khaldamaa mooda.
Dowladda
Mareykanka waxaan ka wada shaqeynay arrintaa si dhammaystiran. Waan la soconay, way noo sheegeen inay duqeynayaan. Hawshaasi waa hawl dowladdu wax ku ogeyd.
Waga dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa taliyaha ciidamada booliiska ee Puntland, General Muumin Cabdishire, oo uu warramayay Faadumo Yaasiin Jaamac. musharaxiinta jagada madaxtinimo ee Mareykanka waa Joe Biden iyo Donald Trump ayaa labadooduba sheegaya in loo baahan yahay military xoog badan oo uu Mareykanku yeesho. Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka uu haddaba xoog badan yahay, halka Trump uu ka sheego in ciidanku uu taag daran yahay, isaguna uu dib u dhisi doono marka uu madaxweyne noqdo. Warbixinta waxaa soo diyaariyay wariyaha V O A Scott Stevens, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Madaxweyne Biden ayaa arday toddobaadkan ka qalin jabinaysay kulliyadda militariga Mareykanka u sheegay in Mareykanku aanu weligii ciidankiisa u dirin howlo badan oo meelo kala duwan laga qabanayo sida uu hadda ugu diro.
Right now, American soldiers are supporting brave Ukrainians in their fight for freedom.
Hadda askarta Mareykanku waxay reer Ukraine ku taageerayaan sidii ay xurriyadooda ugu dagaalami lahaayeen. Askarteenu waxay saacad walba ka shaqeynaysaa sidii sanad iyo qalab military Ukraine loogu marin lahaa dhulka badda iyo cirkaba. Goobaha uu ciidanka Mareykanku howlaha ka wado waxaa ku jira Bariga Dhexe.
US Air Force has conducted food drops delivering tens of thousands of meals to people of Gaza.
Ciidanka cirka Mareykanku waxay hawada ka daadiyeen cunto, iyagoo 10,000 wajbadood u diyaariyay dadka reer Gaza. Weerarkii dhawaa ee aan horey loo arag ee Iran ay ku qaaday Israel, waxaana isu keenay dalalkan wada shaqeynta leenahay oo ay ku jiraan kuwa carbeed si weerarkaasi ay uga hortagaan. Dhinaca kale, Donald Trump ayaa sheegay in Biden uu ciidanka Mareykanka ku wado waxa ugu yeedhay xaalad khatar ah oo waaliya.
Our country has been totally humiliated and we have a corrupt compromised president.
Dalkeena si dhamaystiran ayaa loo bahdilay. Waxaa noo jooga madaxweyne musuqmaasuq ah oo ah Joe Biden ka qalooca. Waxa uu noo sii wadaa dagaalkii saddexaad ee adduunka, taasina waa waxa hadda dhacaysa. Donald Trump ayaa sheegay in Biden aanu raadsan khatarta dagaal la galo Ruushka ama Shiinaha. Muuqaal video oo ololihiisa doorashada ka mid a ayuu Trump ballan qaaday siyaasad arrimo dibadeed oo militariga Mareykanka loo adeegsan doono in danta Mareykanka oo keliya lagu horumariyo.
Now we'll ask Europe to reimburse us for the cost of rebuilding the stockpiles sent to Ukraine.
Europe waxaan u sheegi doonaa inay soo gudaan kharashkii ku baxay hubkii loo diray Ukraine, taasoo ay ahayd inay haddaba bixiyaan. Laakiin Joe Biden waa daciif, haddii uu weydiiyana lama xushmeynayo. Joe Biden ayaa sheegay in militariga Mareykanku uu xoojinayo isbahaysiyo, isla markaana uu maal gelinayo habka hortaga.
Defending our values by standing up to tyrants and safeguarding the peace by protecting freedom and openness.
Annaga oo difaacayna qiyamkeena oo ka hortageyna macangidiinta, nabadda ilaalinayna, iyadoo xurriyadda iyo furfurnaantana la dhowrayo. Way ku mahadsan yihiin militariga Mareykanku. Waxaan intaasoo dhan awood ugu helnay maxaa yeelay waxaan nahay awoodda keliya ee dunida iyo dimuqraadiyadda hoggaanka u haysa caalamka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in qorista ciidamada kala duwan ee militariga Mareykanku halkii laga doonayay hoos uga dhacday tiro ka badan 40,000 askari. Donald Trump ayaa sheegay intaas ay ugu wacan tahay in dadku aanay doonaynin inay ciidanka galaan siyaasadaha guracan ee Joe Biden dartood.
I will restore the proud culture and honor traditions of America's armed forces.
Waxaan soo celin lahaa dhaqankii qabku ku jiray ee qiimaha lahaa ee ciidanka qalabka sida ee Mareykanka. Nidaamka Marxist lama ogola, hanti wadaag lama ogola, faashiyadda waa laga takhalusayaa. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay jiraan sababo dhowr ah in qorista ciidanku ay hoos u dhacdo, sida in dhaqaalaha Mareykanku aad u xoog badan yahay arintaas oo dhalinyarada siinaysa kala doorasho kale. Arinta kale hoos dhaca keentay ayaa militariga Mareykanku ku sheegay kalsooni darro weyn oo jiilka cusub ee loo yaqaan Generation Z oo ku dhashay intii u dhaxaysay sanadihii 1979 ilaa 2012 ay ka qabaan hay'adda ciidanka ee Mareykanka.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandeero oo inala socodsiinayay warbixintaas oo diyaariyay wariyaha V O S Goldsteins. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii qurboyno hayo Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno xaflad sanadkii saddexaad lagu qabtay dugsiga sare ee Hodonaaleeye ee magaalada Van ee gobolka Ontario ee dalka Canada, taasoo abaalmarinno lagu gudoonsiinayay qaar ka mid ah ardayda. Xafladda ayaa lagu weyneynayay waxqabadkii Allah u naxariistay ee Hodan Axmed Siciid Naaleeye oo ahayd saxafiyad Soomaali Canadian ah oo 2019 lagu dilay magaalada Kismaayo. Allah u naxariistay ee Hodan Naaleeye ayaa dhowr sano ka hor geerideeda go'aansatay inay u guurto Soomaaliya si ay uga qayb qaadato horumarada kala duwan ee ka socda dalka. Sanadkii 2022 dugsiga sare ee Van ayaa magaca laga bedelay, kaasoo loo bixiyey Hodan Naaleeye Secondary School. Tan iyo xilligaas, qoyska Hodan Naaleeye oo kaashanaya iskuulka ayaa bilaabay in sanad walba dabayaaqada bisha May la sameeyo xaflad lagu weyneynayo waxqabadkeedii, islamarkaana abaalmarin lagu gudoonsiinayo ardayda ku wada sameeya waxyaabo bulshada waxtar u leh si loogu dhiirrigeliyo inay sii wadaan dadaalladaasi. Haddaba Sahara Axmed Siciid Naaleeye oo la dhalatay Allahu naxariistay Hodan Naaleeye oo aan ku wareystay qadka WhatsApp-ka ayaa marka hore iga warramaysa waxa xafladda sanadkan ay ku saabsanayd iyo abaalmarinada ay ardayda ku guuleysteen.
Waad mahadsan tahay walaal. Maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iskuulkii lagu magacoobay Hodan magaceedii Allahu naxariistay ayaa xaflad weyn qabtay. Xafladda waxay ku saabsan tahay in ardayda iskuulka dhigato inay Hodan Ilaahay naxariistay inay Hodan si fiican u bartaan, yay ahayd inay ogaadaan hawshii ay qabanaysay, inay ogaadaan qofka ay ahayd, ilo waxaan rabnaa ardayda iskuulka dhigato oo dhan inay si fiican u xasuustaan Hodan, inay Hodan waxay sameysay sheekooyinkay sheegi jirtay inay si fiican u ogaadaan iyagoo laftigoodi insha Allah in a hole iyo shaqo ka sameeyaan oo sidaas oo kale ah wadankan iyo wadamada ay ka yimaadeen qaarkood reerkooda ka yimaadeen. Xafladda waxaa iyadana waxaa ku dhex jirtay inaan abaalmarin la siiyo ardayda iskuulka. Iskuulka waa high school. Iskuulka waxaa dhigta arday badan oo qaarkood waxay ku jiraan grade 9, qaarkood grade 10, grade 11, grade 12. Ardayda waxaa la siiyey 12 abaalmarin, qaarkood oo waxaa la siiyey 4 abaalmarin baa la siiyey.
Waatay Zahra, maxay ardaydu ku mutaysteen abaalmarinada?
Waxay sameeyeen qaarkood ardayda waxay dhaheen badankood iskuulkii ayay howl badan ka sameeyaan, ur badan bay ku dhex jiraan oo iskuulka ah, qaarkood kubad bay ciyaaraan, dadka kubadaha ururiya ay qaarkood bay ka mid yihiin. Kuwa kale waxay caawinayeen dadka, gabad baa jirtay oo waxay caawinaysay dadka la dhaho autism awareness, walaalkeed baa saas oo kale ah oo lacag bay ardayda lacag weydiisaa oo u urisaa lacag, and then lacagtaasay siisaa inay ardaydu aad iyo aad ogyihiin dad badan kulligeen isku bidmanihin. Waa fiican tahay inaan isogaano, waa fiican tahay inaad qof haduu kaa yara duwan yahay inaad ixtiraamtid oo waxyaaba xun ku dhihin oo ku qoslin. Waxaa kaloo jirtay way jirtay laba qof oo muslimiin ayana oo ardayda ahna waxay ka hadleen markii Ramadaan socotay lacag bay ururiyeen, dadkii dad bay cunto siiyeen. Hadda Toronto waxaa jirta koox oo kuwa lacag bay ururiyeen dad u baahan oo magaalada jooga. Kuwa kalena waxay sameynayeen lacag bay ururiyeen caruur yaryar oo waxba haysanin.
ciid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a fiidiga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadlayaan inta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga iyo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m k 1.67 megahertz barnaamijkeena caawaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa
marka waxaa ahay hooyo soomaaliyeed oo guriga laygala wareegay imihii 12 banaan la fadhiyo muslimiinta inay ii gargaaraan rabaa
qoys soomaaliyeed oo qaxooti ku ah xeryaha oo caawin ka dalbaday bulshada kadib markii gurigii ay ku noolaayeen looga qaatay deen lagu yeeshay sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dadka deegaanka ku ah xerada xagardheera oo soo dhaweeyey barnaamij dowladda kenya ay faraha uga bixinayso dhalinyarada deegaanka ah ee horaan qaxootiga looga diiwaangeliyey kamamarna xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan marti ay noogu tahay faadumo faare xareed oo ah dhaqanyaqaan ku xeel dheer cayaaro dhaqameedka saarka ee sida weyn looga ciyaaro dhulka loo yaqaano waamo barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed ariidiga nolosha iyo durafaha ku xeeran nolosha qaxootinimo ayaa sababa inaad maqasho sheekooyin xambaarsan xanuun iyo xogo qorsoon oo ay la nool yihiin qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari aadan xuseen maxamed waa 60 gurigii uu ku noolaa looga qaatay deen lagu yeeshay kadib markii uu awoodi waayey inuu iska bixiyo lacagahaas deynta ah aadan oo aabba u ah 12 caruur ah ayaa banaanjoog ka ah gurigii ay ugu deeqday hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR qaar ka mid a caruurtiisana ay ku qaangaareen arrintan oo si weyn looga hadlayo gudaha xeryaha ayaan ka wareysanay aadan xuseen siday arrintani u haleeshay
magacaygu waxaa la yidhahdaa aadan xuseen maxamed oo ku nool xeryaha qaxootiga dhagaxley aabba soomaaliyeed oo dhibaateysan baan ahay oo ka shaqeynaya kawaankaasaan ka shaqeynaya saa ugu shaqeynaya kawaankii nin waxaan iska ahay imaashaan dhaqanka waxaa laga yaqaanaa inka oo geela markii qolada noo keenta lacagay saartaan ayagaa noo keeno annagan sokortan ka raadsanaa sidaa darteed lacag ay ugu go-day diinaan ku qaadanaa waan soo caddeynaa marka sidaa lacagtii ah say isugu gaartay isugu gaartay lacag badan baa laygu lahaaday qoyo deynta ugu lahay way ay qabsadeen marka sidaa darteed gurigii ayaa deynta laga wareegay deynta lacag aan ku bixiyo ma haysanin saas darteed waxay danta igu qasabtay maalmooda ninka markii ugu dhegan yahay gurigii UNHCR ee isiisay inaan ilmihii bannaanka aan geeyo gurigii aan ku wareejiyo yaa daroofta igu qasabtay weligii ilbaahin kalma hadlin maanta waxaa igu qasbay culayskaas dhibka aniga qabsaday
waa tahay aadan in caruurta aad dhashay ee guriga ay ku noolaayeen deyn ahaanta loogala wareegay imise ayaan caruurtaas
12 caruur ayaan dhalay aabe 60 ahay ilmaha banaanka ii jiifaan 2 maalin kawaanka kama shaqeynin banaankaas dhegta ii jiifaan masiibo aan weligii fafilin iga dhacday saas darteed ayaa la murugahaya
waa tahay waxaad ka warbixisaa marka saacadii lasoo dhaafay xaalka aad ku nooshihiin maadaama caruurtaadii ay noqdeen banaan joog misna ay wajaheen nolol aysan hore u aqoonin
horta ilmo banaankaas jiifa aabihiis waxay dir culays badan u dareemi karaa ma garat dhibkaasaan dareemaya aabihin imaan aniga habarta ma seexano welwel iyo dhibaato murugta naga muuqatay raashiin ma cunno dhibaatadaasaan inagu kasabto wax walba inaan baloogii dadka degay dadka qaxootiga degan maqa ordeen nin isqaadi kara malahan ilmihii 2 maalin iga qatan ayagaas wax iisoo aruriyey wax baahiyadi ay dabooli karaanna ma ahan
waa tahay aadanow runtii waa arrin xanuun badan in caruurtii guriga ay ku noolaayeen lagala wareegay in waa yahay bulshada soomaaliyeed ee muxsanaadka ah ee ku dhegaysanayo fariinta codsigaa u dirsanaysa maxay tahay
bismillah waxaan codsanayaa ummadda soomaaliyeed muslimiinta meel kasta ay joogaan inay gurigan ilmaha banaanka iyo daasan ay guriga ii iidiyaan deyntaas nin diin qabanaato janaasa lagu tuun karaa la yiri muslimiinta inay gurgurmiyaan aan ku codsanayaa. Waxay tiyaanahay xoolo ma haysto, waxaa isku furtan ma lahan muslimiinta taan ku codsanayaa in baahiyeedii waxay la qabtaa ilaahay idinkiisa. Maalin kasta wasa korta ilmaha iyo goosaabta taan ka raasan jiri nin tijaarnimo kala raadinayna ma ahayn ma garatay. Marka saas darteed ay ugu qasbaysa inaan diin soo qaato diinta ila gooday. Marka muslimiinta waxaan ku codsanayaa inay garab weyn isiiyaan.
Waatay adana waxaad nala wadaagtaa lambar ay bulshada soomaaliyeed kala soo xiriiri karaan ee muxsanaadka ah.
Waaye balaas 25 47 15 49 24 54.
Haddii aad mar kale ku celiso
balaas 25 47 15 49 24. qof walba muslim ah oo i doonaya inay soo caawiyo lambarkaasaan leeyahay lambarkaas ay igala soo xiriiriyeen.
Haddii uu maasinayay kaasan wuxuu ahaa Aadan Xuseen oo ah aabba qaxooti ah oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Qoyskan oo halgan ugu jiray soo dhicinta biilka caruurtooda ayaa iminka dhibano u noqday in lagala wareego gurigii ay ku noolaayeen iyadoo qoysaska qaxootiga ah hantida ugu weyn uu yahay dhulka yar oo ay ugu deeqday hay-adda qaxootiga. Faadumo Olaad oo ah hooyada qoyskan ayaa ka walaacsan caruurteeda banaanjooga ah ee aan haysan hoy, cunto, biyo iyo daryeel kalaba, balse hoy la-aanta ay u sii dheertahay cunto xumo maadaama uu dib u dhacay raashinkii loo qaybin jiray qaxootiga ku jira xeryaha. Waa tan hooyadan qaxootiga ah oo bulshada ka codsatay in laga gacan siiyo hoy ay caruurtooda ku noolaadaan.
Waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed. Qoyskan guriga deynta looga qaatay aan ahay hooyo Soomaaliyeed aan ahay. Marka gurigii maxaa ida banaa cilaan fadhinaa oo orax ah. Marka muslimiinta waxaan ka codsanayaa si oo islaanimo ah inay igu gargaaraan. 12 cunug waa ilmaha oo raashin loo haynin, gurina aan u haynin. Ilmaha badi waaba ooyeen se guriga nala warwareegi karaa ay u ooyeen. Marka waxaa ahay hooyo Soomaaliyeed oo guriga laygala wareegay ilmihii 12 banaan la fadhiyo muslimiinta inay ii gargaaraan rabaa.
Waayahay hooyo, waa arrin xanuun badan. Waana kula qaybsanayaa xanuunkaa dareemayso. In fariintaada hooyo codsiga oo xoojinaysa maxay tahay?
Codsigaas waxaa iigu dhib badan gurigii oo deynta la iga qaatay. Gurigii 15 sano ilmihii ku jireen aan lagala wareegin. Haa, cunugii ku dhashay ku qaangaaray. Intee 6-7 cunug camal aan ku dhalay, cunugii ku dhashay wuu ku qaangaaray. Yaa deyn la iga qaatay oo maxay aheyd oo banaacada dadka aanay la dhashayna waa dad sabuulo waxba haysanin oo waxna maanta ay awoodi karin oo iga dhiibi karin. Marka dhibkaas ay ahaayo banaacada oo haddana guri laheen oo buush laheen oo ilmihii alaabti intaan qaaday meesha aan la fariistay, raashin aan haynin, raashinkii 10 bari kadib yaa haddana la feeli la dhahay. Dhibkaas ay ahaayo ilmihii guriga waaba diideen ba 5 cunugaan ka nooga guriga ridiisi hadda alaanka ay fadhiyaan oo gurigiina albaabka waaba la qufulin. Saasa marka dhibkaas ay ahaaya muslimiinta inay ii gargaaraan rabaa.
Oo maasanta maam dhibka la ka qaada. Aad uu maasantahay. Taasna waxay Faadumo Olaad oo ah hooyo qaxooti ah oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, Xalwo Faarax Ciise oo gudoomiye ka ah xaafadda ay qoyskan ku nool yihiin ayaa sheegtay in dadaal badan ay u galeen si lagu gurmado qoyskan, balse waxay sheegtay in qoysaska qaxootiga ah aysan iscaawin karin maadaama dhammaantood ay yihiin qoysas dhaqaale ahaan aan waxba isdoorin.
Waxaan ahay gudoomiyaha Hasigis. Qoyskan wallaahi waa qoys weyn. Horta markii loo fiiriyo xeryaha qaxootiga, waxay ahaayeen dad muruqmaala oo xooggooda macnaha ku nool. Ilaahay kuma samadiido walaalow. Waa dadka xoolaha qalqalay ahaayeen oo intaas xuka raadiya ilmahooda inay macnaha waxbarashada iyo diinka kuusan ka caawiyaan raashinka. Saad ogtihiin ba xeryaha hadda wax lagu haayo weyn ma lahan. Waxaa loo joogaa waxbarashadaas iyo biyaha yarkaabay ahayn. Biyuhu hadda inta badan ba ay qiilqiil galaan. Wax kaloo maanta caawisa oo maanta qaxootiga lagu haayo waa yaryihiin. Marka reerka intaas leeg odaygii habarta uruq dhaqaaqi jiray. Ilaahay qadartiis walaalow, reerkii deyn baa gashay, lacag baa ku go'day. Waad ogtihiin oo ganacsiga qofka siduu u wado marbuu shilli leeyahay. Marka shil hala dhahay hadii ay ku samagulay maanta reer maanta dad ku tiirsan ama dibad wax looga soo diro ama dad walaal caawiyaan ma ahan waa dad ayagu murqooda markii loo maalaayay dadkii lacagta markii ku go'day guri yar baa qaxootiga qof walba ka degan yahay oo kakire la'aantaas aa lagu degan yahay ayuu embassy booskan marka lacagti waxay dhahayeen reerkii gurigi baan la wareegayna wixii kale oo guriga dheeriyana waan in ka rabna marka walaal oo saasa jirto hadii ay ku samagul yahay marka anaga qaxooti baan nahay maxaa aan dhaana ma lahan hadii ay ku samagul yahay kacadan waan sabaynay inaan dabka u shidno waan damacnay laakiin dabkii muxuu tarahayaa hadii reerkii dab hadii maanta qof maanta aad u shido biri uma shidi kartaa anaga baa la qaxooti ah waanan dhibaysaa dadkan waa dad walaal ah oo dad masaakiin ah waa dad hadii ay ku samagul yahay aan waxba haysanin maanta hadii la yiri hadana banaanka la dhoobaya gurigoodii baan la wareegayaa hadii la yiri weena danaqday oo dhibaatay nagu noqotay markii hore guriga la bixin jiray markii hore masquulaha la bixin jiray qaxootiga waa loo ogaan jiray hadda waxaas ma jiraan waxaas hadda ma jiraan qof walba meeshii adiga shalay uu aan ku sii ku metid waa hadii ilaahay hadii la kugu nabad yaro nabad baan ku haysanaa ilaahay nabadaas noogu siiyadii qof walba meeshiisa inuu ku midido oo meeshiisa ku dhaga weeyaan marka walaal macaan hadii ilaahay kuu samagul yahay waxaan marka aan codsanaynaa codsi ku nahay haddaan nahay dad muslimiin ah haddaan nahay hadii ilaahay kuu samagul yahay dad qaxooti oo meeshaan jooga dadka walaalaha ah oo hadii ilaahay kuu samagul yahay dadka taakuleeya oo ilaahay wax siiyey oo sadaqada la baxa oo muslimka ilaahay taakuleeya inay reerkaas islaamka ah ay usoo dhiidhiyaan oo deyntaas ka bixiyaan hadii ilaahay kuu samagul yahay xoolo ma haystaan ay deynta ku bixiyaan walaalaha muslimiinta waxaan ku codsanaynaa reerkaas inay garab siiyaan sanayna insha Allahu bi idnillahi kariim ilaahay waxay siiyaan ilaahay ha kugu soo sahlo ilaahay ha siiyo insha Allahu bi idnillah
aduuma santay taasana waxay tahay xaluu faarax oo kamida gudoomiye xafareedka xariiqa qaxootiga oo noogu warantay gudaha xariiqa waxaan waxaan soo gaarnay qaybii dhahay barnaamijka caweyska oo si toos ah idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan idin ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan salaararka qaxootiga balse imanka idin ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sida ay ula socon soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
mahadsanid Cabdi Salaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan u barnaamijka si toos ah kaga imanaya xariiqa dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiqa qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Faadumo Faarax Xareed oo ah dhaqanyaqaan ku xiran leer ciyaarta saarka oo aan ka wareystay xiisaha ciyaarta saarka iyo kaalinta uu saarku kaga jiro iyaar dhaqameedka Soomaalida waxaad kale oo maqli doontaan dadka deegaanka ah ee ku nool xerada xagar dheer oo soo dhaweeyay barnaamijka dawladda Kenya faraha qaxootiga uga bixisay kumanaan dhalinyaro deegaan ah oo hore u galay faraha qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga Faadumo Faarax Xareed haddii aan ku bilaabo dhageystayaal Faadumo Faarax Xareed waa hooyo dhaqanyaqaan oo ku xeel dheer ciyaarta saarka oo ka mid ah ciyaar dhaqameedyada Soomaalida Faadumo oo beri samaadkii ka mid ahayd haweenka caanka ku ahaa tirinta midha suugaaneedka saarka ayaan ugu horreyn weydiiyey xilliga la ciyaaro ciyaarta saarka
saarka horta aroosyaha la ciyaaraa rag iyo dumarba way ciyaaraan bilcaanta way heesayaan wiilkii bay ammaanayaan gabadhii bay ammaanayaan ciddii bay ammaanayaan xoolihii bay ammaanayaan ciddada taajir tahay oo geel ay leedahay geelaa lasugu faana Soomaalidu geel bay aad u jeceshahay geelaa la ammaanayaa waxay leeyihiin niman geel lahayn ma guuro gadaal uma dhaansan karo ma guuraa geed dheer waan guurnaa geed dheer gadaal waan u dhaansanaa waan goynaa webiganaan bay leeyihiin gabdhuhu raggan waa bururayaan bayleh bilaawa isku durdurayaan haddaad burursood butaanta haddaad bawdada isgoys bilaawaha dhiig u yeesh booray kuu badana mays bilcaanka ugu raaci mays adaa boosoobi maayo bay gabdhaha leeyihiin ragga waa bururayaan marka arooska waa la isku ballansadaa saarka waa la isku ballansadaa habarti baa laga baqayaa odagi baa laga baqayaa waxaan isku dhaqankan hadda jiri ma jirine taleefankan iyo hoggaan ma jirine wiilkii gabadha maanta geeri dhexdiisa isku soo arkayeen duurka xagga istaagaysa gabadha wiilku uma dhawaanaysa xagga kale ka istaagaysa waa ka fogaanaysa markay ka fogaato xagga ay tagto abaay inaan kula hadlaan rabaay ilaa hada labba waa ilaa hadla kartaa ada dhowr bilood ilaa sanad haasaawahaasaa soconaayo haasaawaha iyo guurka waa kala horreeyaane haasaawahaasaa soconaayo waa la shukaaminayaa baa loo sheekaynayaa hadda wakaasaa xuleeyahay aniga hadda geel baan ku siinayaa maxaa la dhahay wax fiican baan ku ogadaaya aroos kirtiween baan qalaaya kiilka waa soo badanayna arooska waa soo badanayna afaraale oor ku keene afar wiil ha ku ulqaado maalili aroos afar ood jabeysa waay ulagween ha kaa aduudmo bay leeyihin fiida markii la dhaaday marka fiida markii la qaaday mid baa marka asagoo aroos qabo baa wuxuu sameeyey sow wax fiican buu sameeyey wax fiican waa la geeyey sow laab meel la geliyey maxaan ka aqaanay laab baa la gashay ma ogi wixii wuxuu yiri goosaarta gaaga waay garoor noola soo gadyeed buu leeyahay adiga marka saasuu ahaa waa la sheekaysan jiray waa la sukaansan jiray waa la isla hadli jiray waa la isla arki jiray gabadha waxay leedahay wiilkana wuxuu leeyahay guga hadda oo guga markuu da-o oo geel iyo geesla uu dhalay dhehen gu iyo goof geed iyo god iyo goof biyo galaan baa la leeyay guweyna markuu onkado geel iyo geesla dhalo god iyo goof biyo galaan markaas waa marka guurka uu diyaarka yahay
galo marka la isku yimaado saarka wuu noocyo badnaa mararka qaarkood midhaha la tirinaya waa faan sidaad sheegtay mararka qaarkoodna waa haasaawo iyo kaftan marar waxay jirta la ismaagayo gabadhu wiilka ay leedahay ima geedid iyo kuma rabo iyo waliyana isma guursadaan ay cayrinayso maxay dhahaysa markaas
ha markaas waxay leedahay aniga hadda isma guursano mana isgeyno waxaa weeye cidda isguursanayna ma tihid abaay leey uujiyow abaay iyo arima raaca aslaaxa beereed ma fale ku te abuurkuma rida aseenda dowlada irir dhabow islaanka irmaanka siiya ku te agtaayna abaar ma taallo ku te eloy nimankii lahaa asliga nimankii ahaa iyo waxaanahay aarka sare ku te waxay leedahay abaay iyo arima raaca ku te aruuriyo aaran geel ku te aslaaxa beereed ma fale ku te abuurkuma rida aseenda gabdhaa inaa dhihi jira anagaa dhihi jirnaba abaay iyo arima raaca aslaaxa beereed ma fale abuurkuma rida aseenda dowlada irir dhabow ku te islaanka irmaanta si geel badan oon guuri karin hal gaafan oo gibila weyn ku te guhore lagu guri gabaan ku te hal gaafan oo gibila weyn geel badan oon guuri karin hal gaafan oo gibila weyn garuun aan lagu kareen garuud geeda haluleysa guryahaynaa laga helaa waxaan nahay gaanka sare ninna mana ma gaari karo ku te waa gabyasa ida isfaanaya ciddooda faanaysaa marka ku te bilaa waha wiilashaayna ku te bal iyo coos lagu majaro barcaa waha wiilashaayna ku te bal iyo coos lagu majaro raggaa lagu beer jaraayo baruurtaa lagu cunaa ku te borey baalbaaliyow ku te nirgaha baarka u dhilow bah iyo beeri ciidisow bilaawo xir quruxsan dhow bari sadi buul ma gala ku te bilaawaha baraq ma sure borey uma dira bilcaan ku te bun iisoo diba ma dhaha ku te nirgaha baarka u dhilow bilow buruur dheerida oo bilow buruur dheerida ma buur baad saarantahay ku te waa kukaa wiilkaasi gabadhaas ma daaynay isagan waa un daba taagan waa un daba rooray waa un daba rooray la daba rooray waa un isguursan doonaa laga yaaba inay diido laga yaaba inay ogolaato inay ogolaato inay u dhowdahay
gabadha iyo wiilka isguursanaya oo xafladooda la imaaday in la isfahanin jiray gabadha wiilka qiimaheeda waxaa laga hadli jiray gabadha in lala dardaarmi jiray oo lala jiray salaalay gurayaan lagaa burburinayaa saan la samaynay naag xun ha noqonin maxaa ka mud waxa lalesh
gabadha waxaa laleeyahay inaag wareegto wargalaa fartoonay feejignow feera adag lahow yayan firaqooyin ku laaban laba farood naag xun waa lagu dulo fayadahaba noqo way dhihi jireen fartoonay feejignow feera adag lahow yayan firaqooyin ku laaban laba farood naag xun waa lagu duloobaya dahaba noqo gabadha waxaa leeyahay ragga xeerkiis ma taqaanayey ragga xeerkiis xabadka loo dhul dhigaayey xamxamaa loola hadlaayey ragga xeerkiis ma taqaanaayey xusulkaa loo dhul dhigaa xabadkaa loo dhul dhigaa xasilaa loola hadlaa baa dhihi jiray wakaasaa
xiisiisu intuu leegyahay marka la ciyaarayo xiisaha dadka haya iyo sida loo rabo
xiise badan buu leeyahay oo hadeer hadda anigaan weyn aan gubta maqla meesha gumka yarta anigaan weyn hadda dhegtaan u taagayaa xiisaha waa la isu imaanayaa waa la sabcinayaa waa la mashxaradayaa waa la tumayaa waa la bururayaa waa la isu imaanayaa aada buu xiisad weyn u leeyahay oo wacan oo wanaagsan hadda waagaasuna dalka fiicnaa oo dadka fiicnaa oo wax walbana saan ay ka fiicnaayeen waxaan hadda hoosta laga siis ka soo gelaya kushiishnayaa kushiish kushiishnayaa kushiish laday ma ahayne waa la boodboodi jiray waa la ciyaari jiray oo ciyaarta ciyaar aada xiisad u lebay ahayd
waxaan ku arkaa dhulkan weliba gaar ahaan deegaanadan waamo dad badan oo gacmaha mindiyo kule oo mindiyihii ay laleeyahay usaar bay burureen waxaa laygu maqaalaa in gabdhuhu ay dhihi jireen adigu bal dhiig isa keen dhiig isa keena jiray barrinta waxay gashay
ayakaadhahay haduu bururka run yahay baftada weyn boodka saar bilaawaha dhig u yeel bay dhig jireen gabdhaha haduu bururka run yahay bilow bawdada isgooy bawdada weyn qaar ka gooy oo bilaawaha dhig u yeel bay dhig jireen tan kalena waxay dhigaysaa dad barotood butaan dad bawdada isgooysa bilaawaha dhig u yeesh bilaanka uu raacimaysa booray ku badanamayso adaa bawsooda may dhig jireen oo bururay ninkan too bururo oo iswaalaba waaw waaw dhulka isla dhucaba haday kor uu u boodaale la dambaba maxaa lahay lelek dijir raga qaar sabarta aan leen qaarna hada sabarta leen ay wax iska reebi jireen kasa ma la feysanaayo waluugtaasidii libaaxi budijir libaaxna ma la feysanaaye waluugtaasidii libaaxi marka saarka waa fiicna
taasi waxay ahayd faadmo faarax xareed oo marti igu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dawladda Kenya ayaa soo afmeertay barnaamij markii labaad ay kumanaan dhalinyaro deegaana uga saartay faraha qaxootiga oo ay hore u galeen dhalinyaradan ayaa waalidintood ka diiwaan geliyeen xeryaha qaxootiga xilliyo ay abaaro ba'an ku dhufteen deegaanada ka agdhow xeryaha qaxootiga dhalinyarada oo dhibaato dhinaca dhalashadoodii kenyaanimo a kala kulmay faraha ay galeen ayaa soo dhaweeyey fursadda faraha looga saaray sida uu sheegayo cabdulqaadir deerow sayax
waa fursad aada u fiican oo noo soo kordhay oo aad aan u raadinaynaa haddaan dhalinyar nahay oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayno dowladda Kenya iyo hay-adda UNHCR waa arrin fiican oo aad aan ugu mahadcelinayno inay maanta faraha aan fursad u helnay inay nagala bixiyo saa daraaddeed waxaan leenahay dowladdan oo mahadcelin oo u mahadcelinaynaa
Shaafici Awil Cabdi oo ka mid a dhalinyarada deegaanka ayaa sheegay inay ka dhalinyaro ahaan ay dhibaato badan ku qabeen faraha qaxootiga ee ay galeen
fursadaas waa fursad aada u qaali ah dhalinyarada saad ogtahayba waxawaaye farabixinta aada ayay ugu fiican tahay sababto ah faraha qaxootiga aada ayay ugu dhiban yihiin oo caqabadaha ka haysta waxawaaye gudaha ma geli karaan oo baasaboor ma qaadan karaan caqabado badan bay ku qabaan soo waxaan jeclaan lahaa inay fursada ka faa'idaystaan aadna waa u soo dhoweynayaa
warsabe maxamuud nuur waxa uu ka mid yahay dhalinyaro ka faa'iidaysatay wareegii hore ee farabixinta ee sanadkii 2019 waxa uu ka hadlayaa waxay fursadan ka dhigan tahay oo dhibaatada uu kala kulmay farahii qaxootiga ee uu galay
horta maadaama marka koowaad ma hadda ay bilaabatay faraha bixinta oo maartay oo farabixinta qaxootiga oo dhalinyarta ama deegaana ahaato ama qaxooti ahaato hadda ma bilaabanin waa markii labaad marka koowaad haddaan ku bilaabo waxay bilaabatay 2019 dad badana ka faa'idaystay maasha allah yacnii ku raallahay ka mid ah ma garatay waxyaalaha badan ay leedahayna ma aragtay caqabado fara badanaa soo marnay intaan sharciga maalka dalka aan qaadanin Kenya inta ka hor caqabad badanay lahayd markii aan qaadanay kadib caqabadooyinka fara badan aan la kulmaynay way naga yaraatay waayo qof dhalinyaro tahay oo horjeed leh waxaa leedahay waxaad rabtaa inaad mustaqbal aasad dhisato waxaad u baahan kartaa baasaboor oo u baahan kartaa ma haysatid waxaa subinaysa ma garanaysa marka
cabdi dhuubow oo ka mid a waalidiinta deegaanka ayaa sheegay in farabixinta ay uga baxayaan culaysyo dhinaca sharciga oo ay kala kulmeen faraha qaxootiga ee dhalinyaradoodu galeen
dadkii deegaanka ahaa oo kenyaanka ahaa aad bay u rafaadeen rafaadkana waxaa keenay farihii qaxootiga la galay marka haddii kabaanna aad qabtay kabaanihii kuma soo baxay waxaa lagu leeyahay fara qaxootiga ku jirtaa marka haddii ay mataqaanaa dibadijin ay noqoto waxaa lagu dhahayaa waxaa leedahay mataqaana waxaa ku jirta kabaanaa leedahay marka waa muahay mar baan aad u rafaadno oon qaxootina noqon weyne deegaana noqon weyne marka aad baan rafaadnay
cabdi waxa uu sheegay in odayaasha deegaanku ay dadaal dheer ku bixiyeen sidii dhalinyarada deegaanka looga bixin lahaa faraha qaxootiga ay galeen taasi oo sida uu sheegay ugu dambeyntii ay ku guulaysteen
marka dood dheer kadib farabixinta ay imaatay marka dadkaanagii oo mataqaanaa kibaanihii oo mataqaanaa maxaa waaye yaa kibaanihii yaa si fiican u heleen markii farihii laga bixiyey marka haddana dad badan baa haray oo mataqaanaa waxaa weli meesha ku haray oo fursad aan u helin inay mataqaan kibaanihii ay usoo baxdo maantan waxaan filayaa haddii ay dadkii ay mataqaanaa maxaa soo noqota farihii usoo noqdeen oo farihii laga saaro inay kibaanihii toos hodan la wada helaayo oo mataqaana cariiri aan mataqaana oo qaxood mataqaana ay kibaane inuusan imaanayn baa mataqaana waxaan hayay aan igala muuqataa meesha kibaanihii buu helayaa oo sharcigii dowladda mataqaana iyo xaqe oo mataqaana dowladdu ku lahaa yuu helayaa
dhegaystayaal inta ayuu inoo ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiinsan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka kusoo dhaweeyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka la daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere dhegeystayaal tan aan ku nasanno mid ka mid ah kelimaha suugaanta.
todobaadka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadiisoo tobanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo todobaadka dambe
inta dib u kulmi doono. Waxaan ku dhaafaynaa amaana Allah.
This is VOA News in Washington. I'm Jeff.